όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Πάλι εδώ, άλλο ένα επεισοδιάκι. Επιτέλους γύρισα στην Καλαμάτα, την τρέλα μου μέσα τις Αθήνες. Πάμε. Μου να πούμε και τις πάτρες μου και τις μαλακίες. Γύρισα παιδιά στο μέρος που γεννήθηκα επιτέλους. Όπως καταλαβαίνετε είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Και γεια σου Γιώργο. Εντάξει, βροχερός ο καιρός, δεν μας πειράζει όμως. Δεν μας πειράζει. Στο σπίτι σου και βροχή να έχει, δεν σε νοιάζει τίποτα.
Το θέμα, Δήμο, είναι ότι βροχερός ο καιρός και δεν πειράζει, λες, αλλά εδώ στην Κέρκυρα η καταιγίδα αυτή, Αντέλ, η κακοκαιρία Αντέλ, ήρθε και άφησε πίσω τη συντρίμμια, Δήμο. Συντρίμμια πέσανε σπίτια στο χωριό των Καρουσάδων, πλημμυρίσανε στο Σιδάρι, όχι αρκετά εγώ θα πω, όχι αρκετά, ήθελε λίγο παραπάνω στο Σιδάρι. Πέσανε τα δέντρα στο νεκροταφείο, βγήκαν νεκροί έξω, πλημμύρισε η πόλη, χαμός έγινε, πήγαμε να σκοτωθούμε. Και τώρα έχει έρθει δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, δηλαδή έφυγε από εμάς, πήγε στην υπόλοιπη Ελλάδα και τώρα έχει σκάσει δεύτερο, το οποίο δεν έχει όνομα, είναι πιο επικίνδυνο εγώ υποπτεύομαι. Και θα δούμε. Τώρα έχουμε κάνει μια επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, Κέρκυρα 1990, όπου βρέχει για 5 μήνες πάρα πολύ λίγο και έχει μόνιμα συννεφιά. Mm. Θα δούμε. Ελπίζω να μην έχουμε καταστροφές όπως την προηγούμενη φορά και να μείνουμε απλά σε αυτό.
Σίγουρα, ναι. Είναι και ο καιρός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πάντως, αυτό που λες και εσύ και εγώ φέτος έχω παρατηρήσει ότι είναι ο καιρός όπως παλιά, δηλαδή και στην Καλαμάτα το ίδιο. Αυτό το βρέχει για 5 μήνες και ρίχνει μισό μέτρο νερό αυτούς τους 5 μήνες. Έτσι, τσούρου, 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 τσούρου. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Και έχει ρίξει βροχούλες φέτος, δηλαδή κάπως καλύτερα πάει ο καιρός, παιδιά. Να είμαστε καλά, να το δούμε και να μην γίνονται έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα που δημιουργούν καταστροφές στις περιουσίες κλπ.
Κάποιοι θα πούνε, Δήμο, ότι τελείωσαν οι μπαταρίες από το HARP.
Ναι.
Τώρα, θα δείξει.
Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Εκεί με τα σκάνδαλα και αυτά τώρα στην Αμερική και ο Τραμπ έχασε τους κωδικούς από το HARP, αποφάσισε ότι θέλει να δώσει βροχούλα στο λαό. Προετοιμάζεται κάποιο μεγάλο χτύπημα και μαζεύουν ενέργεια, φορτίζουν τις μπαταρίες για να μας πηδήξουν μια και καλή. Δεν μπορείς να ξέρεις. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ και συνεχίζουμε τα επεισόδια. Αλλά 5.000 χρόνια σε αυτά τα μικρόφωνα, αυτά βλέπουμε και αυτά συμβαίνουν γύρω μας, Γιώργο.
Ακριβώς.
Προχωράμε.
Είναι σημαντικό, Δήμο, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό το επεισόδιο είναι χορηγούμενο. Ακριβώς, από τους φίλους στο Nerdula Creative Lab και το soon to be παιχνίδι ρόλων, επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων Μύθο-Μάχος, του φίλου μας του Ρούμπους του Βάρβαρου. Ένα παιχνίδι, παιδιά, το είπαμε και την άλλη φορά, τώρα πρέπει να το ξαναπούμε φυσικά. Για όποιους ενδιαφέρονται για τα παιχνίδια tabletop RPGs τύπου Dungeons and Dragons, τα παιδιά βγάζουν ένα βιβλίο το οποίο είναι βασισμένο στο κόμικ Μύθο-Μάχος. Μπορείτε να τσεκάρετε και το κόμικ. Αισθητική Ελλάδα, Βαλκάνια, 1800 περίπου, πάνω κάτω. Folk horror, folklore, είσαι κάτι μεταξύ Witcher, Highlander και τα σχετικά. Βαράς τα δαιμόνια, βαράς τους καλικάτζαρους, βαράς και ξέρω εγώ τους Τούρκους, δεν ξέρω, ίσως άμα θέλεις, ό,τι θέλεις κάνεις, επανάσταση έχουμε εκείνη την περίοδο. Πολύ ενδιαφέρον και από ό,τι έχω ενημερωθεί για τους φίλους που δεν ψήνονται για το σύστημα του D20 της Wizards, θα βγει και σε δεύτερο σύστημα. Στα links θα βρείτε το σύνδεσμο για το Kickstarter, στο οποίο μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή και να πάρετε μια ειδοποίηση όταν αυτό πλέον θα είναι live για να το υποστηρίξετε. Σας παροτρύνουμε.
Έτσι. Για να σταματήσετε να παίζετε στα campaign σας, ας πούμε το μίζερο υποτάκο εκεί με τις πανοπλίες και αυτά, να είστε ωραίοι, φουστανελάτη, δυνατοί.
Ακριβώς.
Να παίζετε ωραία
μπορείς
campaigns.
Μπορείς να παίξεις μαλάκα τον Ανδρούτσο, ρε μαλάκα. Ναι. Ξέρω εγώ πώς τον λένε. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
Λοιπόν. Υπέρ, θα τα βρείτε όλα τα links. Να μπείτε να στηρίξετε λοιπόν το, να κάνετε follow τώρα προς στιγμή μπορείτε να κάνετε στο Kickstarter, να στηρίξετε, να αρχίσει να οργανώνετε το project να πάρει μπρος.
Να πάει στα ουράνια, μπράβο, να πάει στα ουράνια. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε και φυσικά το φίλο που έκανε μία μικρή δωρεά εδώ στο Buy Me a Coffee και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος Κοβ Αν γράφει, μάγκες ανακαίνισα το σπίτι μόνος γιατί δεν έπαιζαν φράγκα να φέρω Masters και τα κατάφερα μόνο και μόνο γιατί σας είχα παρέα κάθε βράδυ να μου κρατάτε συντροφιά. Άκουσα όλα τα επεισόδια σε ένα διάστημα 9 μηνών. Να σας κεράσω στο σπίτι δύσκολο, οπότε χαλάλισα στα καφεδάκια. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς εκ του βασιλευόμενου από ερπετόμορφου Ηνωμένο Βασίλειο, ιστερόγραφο η Ελισάβετ Ζή. Ωραίο που έχεις σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο να ανακαινήσεις και μπράβο σου. Φίλε Κοβ Αν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καφεδάκια. Καλό κουράγιο στο νησί της Αγγλίας. Η Ελισάβετ Ζή, το γνωρίζουμε και ελπίζουμε να πολεμάσουν τους ερπετόμορφους μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο σπιτάκι τους.
Έτσι είναι. Και μιας και δεν έχουμε πολλά Buy Me a Coffee, Γιώργο, αυτήν την εβδομάδα, νομίζω είναι ευκαιρία να κάνουμε και μια γρήγορη ανάγνωση και να ευχαριστήσουμε τους φίλους και τις φίλες που είναι μέλη στο Patreon, που σκάνε τα χοντρά φράγκα και κάποιες φορές τους ξεχνάμε. Και θα είτε έχουν βάλει, είτε είναι παρελθόντα ή παρόντα μέλη. Και πολύ γρήγορα να πούμε ευχαριστώ στο Γιώργο, στον Νάπου, στον Παύλο, στον Μιχάλη, στον Χρήστο, στην Έλενα, στον Νίκο, στην Ιωάννα, στον Δημήτρη, στον Δημήτρη ξανά, στην Εφέλη, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Μάνο, στον Φίλιππο, στον Συνεσυμπόσιο, στον Παναγιώτη, στον Χρήστο, στον Σπύρο, στον Ευάγγελο, τον Μιχάλη, στον Prickly Pear, στον Βασίλειο, στον Γκρέγ, στον Στην That One That Got Away, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον Στην Πιόν Μιόν, στον νομίζω, στον Αθκόντ. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας όλο αυτόν τον καιρό.
Ναι, ναι, και θέλω να το πω εδώ ότι ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον φίλο Νίκο, ο οποίος είναι ο πιο σπουδαίος ντράμερ του ρεύματος Πικροδάφνης, ο οποίος είναι ο πατρεώνας της καρδιάς μας, έτσι, για να μην γκρινιάζει το λέω.
Ναι, ναι,
να μην γκρινιάζει. Το δεύτερο σημαντικότερο μέλος της πασίγνωστης μπάντας Circassian. Λοιπόν, αφού λοιπόν είπαμε και τους φίλους που είναι στο Patreon, πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Δήμο. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βγήκε το Spotify Wrapped. Wrapped.
Τι λέει, ρε παιδί.
Και μπήκαμε κι εμείς, μπήκαμε να δούμε τα στατιστικά μας. Εντάξει, τα στατιστικά μας είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη στήριξη. Αλλά θέλω να σταθώ στο αισθητικό κομμάτι εδώ, που αφορά το podcast μας. Γιατί μέσα σε όλα το Spotify που μας παρακολουθεί μας λέει και τι μουσική ακούτε, φίλες και φίλοι. Και θέλω ένα σχόλιο, Δήμο. Νούμερο 1 καλλιτέχνης των ακροατών μας είναι ο Lex. Νούμερο 2 είναι ο Bloody Hawk. Και νούμερο 3 είναι η Anna Vichy. Mm-hmm. Πώς φαίνεται?
Δεν ξέρω. Είναι τρία πράγματα που πιο καλά από τα τρία ξέρουν Anna Vichy, να πω την αλήθεια μου. Και έχω ακούσει πιο πολύ. Αλλά δεν μπορώ να δηλωθώ ως φαν της Anna Vichy. Εντάξει. Okay, μ' αρέσουν κάποια τραγουδάκια, τους μαθητές τους τρώει το στρες και λοιπά. Τώρα, Lex και Bloody Hawk δεν έχω ακούσει πάρα πολύ. Άκουσα τον καινούριο δίσκο του Lex, okay, υπέρ, αλλά κάπως μέχρι εκεί, ας το πούμε έτσι. Bloody Hawk δεν έχω ακούσει, έχω καταλάβει ότι είναι κάτι σαν έντεχνο σε hip-hop.
Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ακούσει. Ακριβώς τα ίδια θα έλεγα. Απλά αντί να πω αυτό για τους μαθητές, θα έλεγα στη Νέα Φιλαδέλφια κάπου στη Δεκελία για την αναβίση. Για το Lex και εγώ έχω ακούσει το καινούριο του δίσκο, δεν έχω ακούσει άλλα. Bloody Hawk δεν έχω ακούσει καθόλου. Θέλω να πω ότι είμαστε με την νεολαία. Έτσι, είμαστε με την νεολαία, αλλά είμαστε και παραδοσιακοί Έλληνες.
Ναι.
Ή τέλος πάντων στο γενικότερο, ας πούμε, γένος, στον έθνος των Ελλήνων, νομίζω είναι Κύπρια η Αναβίση, σωστά.
Δεν ξέρω, πάντως εγώ καταλαβαίνω ότι είμαστε trendy, αυτό καταλαβαίνω, γιατί οι δύο από τους τρεις καλλιτέχνες που αναφέρονται είναι αυτοί που γεμίζουν στάδια αυτή τη στιγμή ως Έλληνες καλλιτέχνες. Οπότε μπράβο. Καταλαβαίνω
μήπως ότι και εμείς, είμαστε δεν ξέρω, μήπως και εμείς trendy. Μπορούμε.
Μήπως μπορούμε να γεμίσουμε στάδια, Γιώργο. Ποιος ξέρει.
Λοιπόν, επίσης, Δήμο, θέλω να πούμε και αυτό, ότι λέει και top audiobooks από κάτω, όπου έχουμε George Orwell, η φάρμα των ζώων, 1984 George Orwell, μόνος με τον εαυτό σου, Φρέντριχ Νίτσε, και η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, Σόπενάουερ. Πώς φαίνεται.
Ψάχνεστε.
Ψαχμένη, Νίτσε θέλετε, κολόπεδα. Θέλετε Νίτσε. Ωραίο. Λοιπόν.
Μια χαρά. Πάντως ευχαριστούμε πολύ και για άλλη μια χρονιά, έτσι είστε δυνατοί στο πλευρό μας, ακούτε και στηρίζετε και τα πάντα. Να είστε καλά. Άμα θέλετε τη γνώμη μου, εντάξει, τώρα μην μπαίνετε πολύ στα Spotify και αυτά. Μπείτε στο site. Έχουμε γαμάτο site και γίνονται, θα προσθεθούν και νέες δυνατότητες και τέτοια. theconspiracyclub.gr. Αλλά και εκεί καλό είναι, πλάκα έχει, όπου θέλετε να ακούτε.
Ναι. Σωστά, δικές επιλογές, εμείς δεν κρίνουμε. Για να δω, ρε Δημο, πού βρισκόμαστε. Είμαστε στο 11, άρα έχω χρόνο να αναφέρω ένα νέο. Έχω χρόνο. Δημο, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα δηλαδή, θα το έβαζα, αλλά μου τρώει το ίντερνετ και δεν έχω καλό. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του Ιθάκη στο Παλάς.
Α, δεν το έχουμε σχολιάσει. Να έχουμε σχολιάσει την Ιθάκη. Νομίζω το είχαμε σχολιάσει, δεν είμαι σίγουρος.
Δεν ξέρω. Πάντως τώρα αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται. Δηλαδή έχει από κάτω live feed. Δηλαδή πριν από ένα λεπτό λέει λίγα λεπτά απομένουν για να ανέβει στη σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας.
Ναι.
Άμα θες κλείνουμε και πας Αθήνα, ξέρω εγώ. Προλαβαίνεις τα απόνερα της εκδήλωσης.
Ναι, δεν είχα ενημερωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα καθόμουν κιόλας, αλλά ναι.
Ναι, εντάξει. Καθυλωμένος ο κόσμος παρακολουθεί από το φουαγέ, ο Χαρίτσης κάθεται με το φάμελο, πώς τη λένε οι άλλοι εκεί πέρα, ο κύριος Αντζολέτος ο δημοσιογράφος έχει πάει εκεί πέρα, εκδοτική έκρηξη χαρακτήρισε ο Αντώνης Λιάκος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, οργασμός συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα, οργασμός, έξω από το Παλάς, κοσμοσυρωή, έχουν βάλει γιγαντοθόνες, ούτε στην εγγένεια της Αγίας Σοφίας της ΑΕΚ δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ευχάριστη αυτή η ανανεωτική πνοή που φυσάει στο χώρο της κεντροδεξιά-αριστεράς και είμαστε υπέρ να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Περιμένουμε με αγωνία το επόμενο κεφάλαιο, το οποίο θα είναι ένα μαλλιοτραβιό σαν όλοι μαζί σε Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα μπει στο κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας να είναι σαν τον Μπάτσελορ να δίνει τριαντάφυλλα. Ωραίο θα είναι αυτό.
Αυτό άμα γίνει reality και παίζει να ανανεωθεί αριστερά στην Ελλάδα και παίζει να έχει και πλάκα. Οπότε.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Είπαμε χορηγούς πατρεών και νέα. Τι άλλο θέλεις.
Και μου δίνεις και νέο πάσα με έναν περίεργο τρόπο, γιατί θα μιλήσω κι εγώ σήμερα για πρώην πολιτικούς ηγέτες. Αλλά όχι της Ελλάδας. Θα μιλήσουμε για πρώην πολιτικούς ηγέτες ή σχεδόν πολιτικούς ηγέτες της Αμερικής. Και θέλω να μιλήσουμε, Γιώργο, σήμερα, για το ζευγάρι των Κλίντον. Θέλω να μιλήσουμε για τον Μπιλ και τη Χίλαρη Κλίντον, διότι παρότι είναι μια οικογένεια ισχυρή μεν για την Αμερική, αλλά ταυτόχρονα χωρίς ιστορικότητα, είναι η πρώτη, ας πούμε, από αυτή την οικογένεια που πήραν εξουσία, φαίνεται να είναι μπλεγμένη σε πολλές συνωμοσίες και σε συνδυασμό με τις παιολιχίες που λέγαμε για τον Τραμπ, άρχισα να σκέφτομαι. Άρχισα να σκέφτομαι, Γιώργο, γιατί με προβλημάτισε. Δηλαδή, ο άντρας που, ξέρω εγώ, κάνει κόλπα με τον άντρα σου, μετά είναι πολιτικός σου αντίπαλος και δεν έχει γίνει τριολέ. Εγώ από εκείνη την ιστορία κάπως προβληματίστηκα. Και από την ισχυρότητα, ας πούμε, της κόντρας τότε, άμα θυμάσαι, Χίλαρη Τραμπ. Ήταν πολύ, και όπως θα δούμε και σήμερα, και πολλά σκηνικά και ξεφτιλίκια, αλλά και πολλά με συνωμοσιολογικό ενδιαφέρον σκηνικά. Πολλά από τα οποία τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς, αλλά να κάνουμε σήμερα ένα συγκεντρωτικό της ιστορίας αυτών των δύο ανθρώπων, γιατί νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι μου φάνηκε, τέλος πάντων.
Ωραία.
Λοιπόν, ο Μπιλ και η Χίλαρη Κλίντον, λοιπόν, αναδύθηκαν από το Hope του Αρκάνσας και ουσιαστικά και σε ένα μεγάλο βαθμό ενσαρκώνουν το αμερικάνικο όνειρο. Ένας έτσι χαρισματικός κυβερνήτης, ο Μπιλ Κλίντον, νεαρός, μια λαμπρή δικηγόρος η γυναίκα του, φτάνουν να μπαίνουν στο Λευκό Οίκο το 1993. Από την πολύ αρχή όμως της πολιτικής καριέρας αρχίζουν και δένονται και με σκάνδαλα. Πριν καν μπουν λοιπόν στο Λευκό Οίκος, από όταν ο Μπιλ Κλίντον, Γιώργο, ήταν κυβερνήτης του Αρκάνσας, υπήρχε εκεί στην πολιτεία ένα μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο στην πόλη Μένα. Όπου αυτό το αεροδρόμιο αποδεικνύεται αργότερα ότι είχε γίνει ο κόμβος για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων στην ιστορία των ΗΠΑ. Η επιχείρηση που διευθυνόταν από τον διαβόητο πιλότο και συνεργάτη της CIA Barry Seal φέρεται να μεταφέρει κοκαίνη για το καρτέλ του Μεδεγίν και όπλα στους κόντρας της Νικαράγουας. Γνωστή περίπτωση που είχε γίνει μπλέξιμο της CIA με τους κόντρας και αυτά, αυτό σίγουρα το έχουμε ξαναφέρει σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Η κατηγορία λοιπόν εδώ πέρα και ένα από τα πρώτα σκάνδαλα που συνοδεύει τους Κλίντον είναι ότι ο Κλίντον είχε δώσει άδεια με συγκεκριμένη, με αντάλλαγμα χρήματα και πολιτική επιρροή ώστε να χρησιμοποιείται εκείνο το αεροδρόμιο για αυτούς τους σκοπούς. Αυτή η περίπτωση δεν έχει πολλές πληροφορίες καθώς πολλά πράγματα είναι γνωστά και η εμπλοκή των Κλίντον δεν είναι επιβεβαιωμένη. 100%, δηλαδή δεν υπάρχουν σίγουρες αποδείξεις ότι με το συγκεκριμένο σκάνδαλο εμπλέκονται οι Κλίντον. Λόγω όμως της θέσης τους ως κυβερνήτη συζητιέται αρκετά συχνά σαν μια περίπτωση τέτοια. Από όταν όμως οι Κλίντον έφτασαν στην Ουάσιγκτον, οι αριθμοί των σκανδάλων δεν φαίνονται να μειώνονται. Φυσικά έχουμε το σκάνδαλο το γνωστό με τη Μόνικα Λεβίνσκι και τις λοιπές περιπτώσεις που όπως είχαμε πει και στο επεισόδιο Wag the Tail ίσως είναι και μια προβοκατόρικη ας το πούμε ιστορία με σκοπό να αποπροσανατολίσει από την εμπλοκή των ΗΠΑ με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία και όλα αυτά. Τα είχαμε πει, αν θέλετε αν τα ακούσετε πιο αναλυτικά δεν θα επεκταθούμε περισσότερο. Ένα λιγότερο γνωστό όμως μια λιγότερη γνωστή περίπτωση είναι το γεγονός ότι τη δεκαετία του 90 και κατά τη διάρκεια ας πούμε, της προεδρίας του Bill Clinton αρχίζει να αναπτύσσεται ο λεγόμενος κατάλογος νεκρός των Clinton. Καθότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά τους αρχίζουν να βρίσκονται νεκροί με περίεργους τρόπους.
Okay.
Από πολύ νωρίς δε, στις 20 Ιουλίου του 1993 λοιπόν Γιώργο, ο αναπληρωτής σύμβουλος του Λευκού Οίκου Vince Foster, στενός φίλος και πρώην συνέτερος Χίλαρη, βρίσκεται νεκρός στο πάρκο Fort Marcy της Βιρτζίνια. Ο θάνατός του χαρακτηρίζεται αυτοκτονία, αλλά οι ανεξάρτητοι ανακριτές, Robert Fiske και Kenneth Starr, αναγκάστηκαν να ερευνήσουν επίμονες ανομαλίες. Δεν υπήρχαν καθόλου δακτυλικά αποτυπώματα στο όπλο, φορούσε καθαρά παπούτσια παρότι περπατούσε σε ένα βρεγμένο πάρκο και διάφορες αντικρώμενες αναφορές για την έβραση του πτώματος. Ο Foster γνώριζε τα πάντα για τα σκάνδαλα Whitewater και Travelgate με τα οποία εμπλεκόταν ο πρόεδρος Clinton εκείνη την περίοδο. Τα σκάνδαλα αυτά είναι αρκετά γνωστά και αφορούσαν διάφορα έτσι φαγώματα λεφτών και τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, αυτό το σκάνδαλο το Whitewater παραδείγματος χάρη τους εμπλέκει άμεσα.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πρόκειται για μια επένδυση σε γη που είχε κάνει ο Bill και η Hillary Clinton με κάποιους συνεργάτες τους.
Ναι, ήταν σκάνδαλα άμεσα των Clinton.
Okay.
Έτσι. Και το Travelgate, αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτό να το δούμε και αυτό.
Γιατί τα λένε με gate τα σκάνδαλα στην Αμερική, άραγε.
Γιατί άνοιξαν οι πύλες. Ξέρω. Ήταν το Μάιο του 1993 όταν απέλησε κάποιους υπαλλήλους από το Travel Office.
Okay.
Κάποια εσωτερική αναδιοργάνωση, μάλλον φαίνεται, του Λευκού Οίκου να είχαν κάνει.
Θα σου πω τι γίνεται εδώ. Παίρνανε, λέει, ήταν 7 υπαλλήλοι οι οποίοι λέει, είχαν budget 7 εκατομμύρια. Οι οποίοι δουλεύαν απευθείας υπό τον πρόεδρο. Okay, εντάξει, άρα έτρωγε λεφτά ο άνθρωπος μέσω του Υπουργείου. Okay, ωραία.
Ναι. Άλλη περίπτωση. Πάμε στο 1996, στις 3 Απριλίου, ο Υπουργός Εμπορίου Ρον Μπράουν σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κροατία. Ο θάνατος του συνέβη ακριβώς τη στιγμή που είχαν αρχίσει να φουντώνουν οι φημολογίες ότι ήταν έτοιμος να συνεργαστεί με ανεξάρτητο ανακριτή που θα ερευνούσε τις οικονομικές συναλλαγές των Κλίντον. Ένας παθολόγος πολεμικής αεροπορίας, ο αντισταγματάρχης Steve Coxwell, δήλωσε δημοσίως ότι οι ακτινογραφίες του κρανίου του Brown έδειχναν μια κυκλική οπή διαμέτρου 0,45 ιτζών, συμβατή με τραύμα πυροβολισμό. Ένα έβριμα που όμως απορρίφθηκε στην επίσημη έκθεση.
Τέλος πάντων, οκ. Ότι δεν υπήρχε η τρύπα, ας πούμε, αυτό εννοούμε. Πώς είναι, είναι δύσκολο. Καμιά φορά βλέπεις, καμιά φορά δεν βλέπεις τρύπα από σφαίρα, από 45.
Άλλη περίπτωση, ο James McDougall, συνέτερος του Clinton στην υπόθεση Whitewater, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στην απομόνωση, ενώ εξέτει ποινή φυλάκισης. Και ήταν βασικός, έτσι, μάρτυρας για την έρευνα σχετικά με τον Kenneth Starr. Ο Kenneth Starr...
Okay.
Κάπου έχω κενό στις σημειώσεις μου. Γιατί έχω σημειώσει τον Kenneth Starr, Γιώργο?
Ο Kenneth Starr ήταν δικηγόρος και δικαστής, από ό,τι βλέπω εδώ.
Ναι, ο οποίος ήθελε κάτι να ρίξει στον Clinton. Ήθελε να κάνει impeachment για αυτό στον Clinton. Οπότε σχετίζεται με αυτή την περίπτωση.
Α, τον ερευνούσε, βλέπω εδώ.
Ερευνούσε
τον Clinton.
Οπότε ήταν μάρτυρας του Kenneth Starr στην έρευνά του σε σχέση με διάφορες περιπτώσεις.
Οποίες... έγινε impeachment, να ξέρεις.
Ναι, το 1998. Για ποια βάση όμως, αυτό δεν έχω σημειώσει.
About the existence of the affair during a sworn deposition.
Α, λόγω της περίπτωσης Λεβίνσκι.
Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Ναι, ναι.
Αυτό φαίνεται, ναι. Λοιπόν,
μάλιστα.
Ο κατάλογος των νεκρών του Clinton όμως, Γιώργο, δεν τελειώνει εκεί πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και με μια γρήγορη έτσι έρευνα στο... στη Wikipedia, ας πούμε, θα βρούμε ότι εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα ακόμα, ένα από τα οποία θα μιλήσουμε παραπάνω και ένα που έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ο Kobe Bryant.
Ο μπασκετμπολίστας, ο οποίος έπεσε με ελικόπτερο.
Ο οποίος έπεσε με ελικόπτερο και εδώ η πληροφορία έρχεται από τους χώρους του QAnon που υποστηρίζουν ότι τον φάγανε οι Clintons γιατί ήξερε πράγματα σε σχέση με περίεργες, ας πούμε, πάλι οικονομικές συναλλαγές τους. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αυτό είναι λίγο
απίθανο.
Το πιο τρελιάρικο της περίπτωσης. Παρ' όλα αυτά, άμα θα το βάλουμε και στα links κάτω, να δείτε Clinton body count, πάρα πολλά άτομα που σε περιπτώσεις που άρχισαν να συγκρούονται τα συμφέροντα των Clinton να αρχίζουν να βρίσκονται δολοφονημένα. Το περίεργο εδώ πέρα είναι ότι παρόλο ότι ο Bill Clinton φεύγει, ας πούμε, από το Λευκό Οίκο κάπως καταδιωγμένος, είδαμε έγινε και το impeachment και αυτά και σκάνδαλα Λεβίνσκι και έτσι, παρόλα αυτά δεν μειώνεται η επιρροή του παγκόσμια και έτσι από το 2000 και μετά αρχίζει εντατικά να κάνει καλές παρέες και δέει μάλιστα με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αρχίζουν λοιπόν και αρχίζουν οι συναναστροφές για αυτές για τις οποίες μιλήσαμε και νωρίτερα και με τον Ντόναλντ Τραμπ, που και αυτός ήταν γνωστός συνεργάτης του Έπσταϊν την ίδια εποχή, να γίνονται διάφορα ωραία. Ο Bill Clinton λοιπόν πετάει με το ιδιωτικό του τζετ, είναι γνωστό, το διαβόητο Lolita Express όπως το έχουν ονομάσει, τουλάχιστον 26 φορές μεταξύ του 2002 και του 2005. Η επίσημη εξήγηση από τους κύκλους του Clinton είναι ότι οι πτήσεις αυτές αφορούσαν το ανθρωπιστικό έργο για το Ίδρυμα Clinton, όμως δεν εξηγούν το γιατί ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος τότε, αποφάσισε να πετάξει χωρίς τη συνοδεία της μυστικής υπηρεσίας του. Γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι πήγαινε ασυνόδευτος, ενώ δεν νομίζω ότι ο Bill Clinton πηγαίνει γενικά σε διάφορα μέρη ασυνόδευτος.
Ασυνόδευτος, βέβαια.
Πέρα από αυτό, υπάρχει οικονομική σύνδεση, καθώς το 2006, μετά από αυτό το μπαράζ επισκέψεων στο νησί εκεί του Επστάιν. Πώς το λένε το νησί, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα.
Έχει όνομα νησί Επστάιν, εγώ το ήξερα.
Τέλος πάντων, στο νησί του Επστάιν. Γίνεται δωρεά λοιπόν 25.000 δολαρίων από το προς το Ίδρυμα Clinton από τον Τζέφρι Επστάιν. Και αυτό, ένα ενδιαφέρον που έχει εδώ πέρα, είναι ότι συμβαίνει αφού ο Επστάιν έχει κατηγορηθεί για πρώτη φορά στη Φλόριντα για σεξουαλικά εγκλήματα με ανήλικες.
Οπ, αυτό λέγεται κακό ποντάρισμα, Δημό. Δεν το περιμένανε ότι θα πάει μακριά.
Ναι. Να, το έχω σημειώσει εδώ. Το νησί λέγεται Little St. James.
Little St. James, ναι, το βρήκα κι εγώ.
Λοιπόν, η θεωρία λοιπόν εδώ λέει ότι ο Bill Clinton μέσα από όλη αυτή, ας πούμε, την πολύ αμοραλιστική καριέρα, εμπλέκεται πλέον με τον Επστάιν και αρχίζει και συνδέεται σε ένα πιο πάνω επίπεδο πλέον, όπου και δίνει κύρος στις συναντήσεις του Επστάιν και αυτός συμμετέχει στα όσα ανώμαλα συνέβαιναν εκεί και δημιουργείται αυτή η σχέση, ξέρεις, αμοιβαίου εκβιασμού που πολλές φορές κυκλοφορεί στο συνωμοσιολογικό χώρο σαν ιδέα για το πώς εμπλέκονται στις υψηλές τάξεις. Η ιστορία μας όμως δεν τελειώνει εδώ. Για το, τα περί του Επστάιν τα έχουμε πει και πιο αναλυτικά. Αναπτύσσεται το θέμα, δεν θα πούμε πολλά παραπάνω από αυτή τη σχέση. Όμως περνάμε στο 2016 σιγά σιγά. Και το 2016 είναι η χρονιά που η Χίλαρη Κλίντον πλέον νικά τον Μπέρνι Σάντερς στις εσωτερικές εκλογές των Δημοκρατικών και παίρνει το χρήσμα για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφια πρόεδρος της Αμερικής. Δεν ξέρω κιόλας αν ήταν η πρώτη γυναίκα υποψήφια πρόεδρος της Αμερικής. Νομίζω μπορεί να ήταν και η πρώτη.
Ενδέχεται. Δεν είμαι σίγουρος.
Ναι. Η περίοδος όμως αυτή ξαναξεκινάει με το, όπως φαίνεται, τουλάχιστον στα πλαίσια αυτού του επεισοδίου, γνωστό κόλπο των Κλίντον, καθώς ξεκινάει με έναν θάνατο.
Okay.
Η επίσημη λοιπόν εκδοχή είναι η εξής. Στις 10 Ιουλίου του 2016, ο Σεθ Ρίτς, ένας 27χρονος υπάλληλος της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος, του DNC, πυροβολείται και σκοτώνεται τα ξημερώματα ενώ περπατούσε προς το σπίτι του στην Ουάσιγκτον. Η αστυνομία χαρακτηρίζει το θάνατό του ως αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης ληστείας. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ο Σεθ Ρίτς βρίσκεται νεκρός, χωρίς να έχει κλαπεί το πορτοφόλι του, το τηλέφωνο του ή το ρολόι του, και ταυτόχρονα εμπλέκεται με μια διαρροή 20.000 email από την Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος προς το Wikileaks, όπου αποδεικνύεται ότι υπήρχε, ας το πούμε, ένα στήσιμο των εσωτερικών εκλογών των Δημοκρατικών ώστε να κερδίσει η Χίλαρη Κλίντον έναντι του Μπέρνι Σάντερς. Η αποκάλυψη τότε είχε αποτελέσματα, καθώς είχε παραιτηθεί και ο πρόεδρος του DNC και είχε προκαλέσει χάος στα συνέδρια του κόμματος.
Επίσης, να πούμε ότι το σύστημα των εσωτερικών εκλογών στην Αμερική, αν θυμάμαι, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί το ψήλο παρακολουθούσα τότε, γιατί συμπαθώ τον Μπέρνι Σάντερς, γιατί είναι πασόκος παλαιάς κοπής. Ψηφίζει σαν πολιτεία και βγαίνει εκλέκτορας, ο οποίος πάει στο συνέδριο και ψηφίζει θεωρητικά αυτό που ψηφίσαν οι ψηφοφόροι του. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ στην Κέρκυρα ψηφίζουμε περισσότεροι τον εκλέκτορα, ξέρω εγώ, του Μπέρνι Σάντερς, και πάει στην Αθήνα και ψηφίζει Μπέρνι Σάντερς. Αν θυμάμαι καλά, μέσα σε όλα είχαν γυρίσει και κάποιοι εκλέκτορες και είχαν ψηφίσει κόντρα σε αυτό το οποίο ήταν, ας πούμε, ταγμένοι στην αρχή. Mm-hmm. Και υπήρχε γενικά λίγο σουσουράδα με το τι είχε γίνει ακριβώς με τις εκλογές τότε στα εσωτερικά των Δημοκρατικών.
Ακριβώς. Η επίσημη θεωρία λέει δεν έχει καμία σχέση ο Σεθ Ρίτς, είναι άσχετα αυτά τι μας λέτε. Ρώσοι hacker, λέει, χάκαραν το σύστημα του DNC και έκαναν τη διαρροή. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη θεωρία δεν την στηρίζει ο Τζούλιαν Ασάντζ, ο ιδρυτής των Wikileaks, ο οποίος θεωρεί ότι σχετίζεται η δολοφονία του Σεθ Ρίτς με το ζήτημα του τι έγινε εκείνη η διαρροή, και μάλιστα το Wikileaks προχώρησε στο να προσφέρει αμοιβή 20.000 δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία του, θεωρώντας ότι ήταν, ας το πούμε, αντίπεινα για την συνεργασία του με το Wikileaks.
Πώς φάνηκε. Ναι, οκ. Okay.
Αυτό είναι μόνο η αρχή αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, γιατί αν θυμάσαι, Γιώργο, αυτή δεν είναι η μεγάλη διαρροή που έχουμε. Λίγους μήνες αργότερα, αυτά γίνονται τον Ιούλιο του 2016, στις 7 Οκτωβρίου του 2016, δημοσιεύονται πάλι από το Wikileaks τα email του Τζον Ποντέστα, που ήταν επικεφαλής της καμπάνιας της Χίλαρη.
Της καμπάνιας, μπράβο, ναι.
Ανεξάρτητοι ερευνητές αρχίζουν και τα μελετούν και βρίσκουν. Έχουμε κάνει επεισόδιο για το Pizza Gates ξεχωριστό, δεν θυμάμαι.
Νομίζω όχι, αλλά πρέπει να έχει αναφερθεί σε πολλά επεισόδια.
Το έχουμε αναφέρει. Παρ' όλα αυτά, σε εκείνη τη διαρροή email αρχίζουν οι ερευνητές και βρίσκουν όρους που φαίνεται να χρησιμοποιούνται άτυπα. Πίτσα, τυρί, πάστα, και να χρησιμοποιούνται σε προτάσεις που δεν ταιριάζουν. Αυτό αρχίζει και γεννά τη θεωρία του Pizzagate, την ύπαρξη δηλαδή ενός κυκλώματος παιδεραστίας που λειτουργούσε με βάση μια πιτσαρία στην Ουάσιγκτον, της Comet Ping Pong, με ιδιοκτήτη που ήταν γνωστό ότι είχε ισχυρές διασυνδέσεις. Η ιστορία εξελίσσεται στις 26 Οκτωβρίου, δηλαδή λίγες εβδομάδες αργότερα, με το FBI να κατάσχει το λάπτοπ του Άντωνι Γουίνερ, σύζυγου της Χούμα Αμπεντίν, η οποία θεωρείται τότε ως η στενότερη συνεργάτης της Χίλαρη Κλίντον. Στις 28 Οκτωβρίου λοιπόν ο διευθυντής του FBI James Comey ανακοινώνει ότι ξαναξεκινάει έρευνα για τα email της Χίλαρη και μέσα σε αυτά τα στοιχεία και με διάφορα περίεργα πράγματα αρχίζει να αναπτύσσεται η φήμη για το Frazzle Drip, Γιώργο.
Το ποιο?
Το έχεις ακούσει, το Frazzle Drip.
Frazzle Drip, όχι.
Το Frazzle Drip λοιπόν είναι μια ιδέα που βασίστηκε στην ύπαρξη κάποιων μυστηριωδών βίντεο σε εκείνο το λάπτοπ που κατασχέθηκε, τα οποία μετά τα πήρανε πίσω, που αφορά υποτίθεται για ένα snuff film, για μια ταινία δηλαδή, στην οποία η Χίλαρη Κλίντον και η Χούμα Αμπεντίν βασανίζουν και δολοφονούν τελετουργικά μικρά παιδιά.
Ορίστε.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι έχουν στην κατοχή τους αυτό το βίντεο και τις λοιπές περιπτώσεις, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει δημόσια και αποτελεί ένα μυστήριο το αν υπάρχει όντως.
Okay, καλά, ναι, εντάξει, τώρα αν υπήρχε κάτι τέτοιο δεν το βλέπαμε. Πρέπει να αρκεστούμε στα στοιχεία, Δήμο, και να τα κρίνουμε.
Ναι. Πώς τα ακούς όλα αυτά μέχρι στιγμής?
Νομίζω ότι έχουμε παραλείψει ένα περιστατικό, το οποίο είναι το Benghazi incident. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακάτω.
Για πες.
Στη Λιβύη, λοιπόν, είχε γίνει μια επίθεση στην πρεσβεία την Αμερικανική, όπου είχε νεκρούς. Και αργότερα η Χίλαρη Κλίντον κάτι ήταν τότε στην κυβέρνηση του Ομπάμα. Μπορεί να ήταν εξωτερικών, δεν ξέρω, κάτι ήταν τέλος πάντων. Και αργότερα οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν κατηγορήσει την Κλίντον ότι είτε έδειξε αμέλεια είτε ότι γνώριζε, και μετά πάνω σε αυτό είχαν βγει ένα σωρό συνωμοσίες γύρω από την ιστορία αυτή. Υπάρχουν και κάποιες μυστικές υπηρεσίες οι οποίες κάνουν υποτίθεται hint ότι έφταιγε. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, μικρό είναι αυτό. Δηλαδή σκέψου ότι είχε χρησιμοποιηθεί πάντως εκείνη την περίοδο εναντίον της στην προεκλογική εκστρατεία. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, θέλω καταρχάς να πω ότι έχει πλάκα, γιατί το πρώτο πράγμα το οποίο αναφέραμε τον Κλίντον είναι ότι πιθανότατα έχει κάνει ντύλια με τον ναρκοέμπορο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δίνει χάρη σε έναν από τους μεγαλύτερους ναρκοέμπορους της Αμερικής, και παρακολουθώντας και τους Αμερικανούς influencers του MAGA κινήματος, ούτε αυτοί δεν έχουν τι να πούνε.
Σε ποιον? Δεν την έχω ακούσει αυτό.
Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, δεν το συγκράτησα. Σήμερα το πρωί το έβλεπα. Πάντως σκέψω ότι έβλεπα κάτι τύπου PBD και τέτοια, κάτι podcasters, οι οποίοι λέγανε ότι η πιο, ας πούμε, λιθοφανής και ψύχρεμη απάντηση που έχει δοθεί είναι εντελώς κοινική, και λέει ότι το κάνει για να μην χάσει τον έλεγχο, γιατί τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν. Και καλά κάνει, γιατί μπαίνουμε σε μια σειρά ούτως ή άλλως.
Αυτό τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες.
Και γίνεται τις πουτάνες. Αποτίθεται ότι είναι. Μιλάμε τώρα για πολλά ναρκωτικά, ξέρω εγώ.
Okay.
Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τον κατάλογο των νεκρών. Ή μάλλον πριν πάμε σε αυτό, θέλω να πω ότι η απαρχή των Κλίντον είναι πολύ συμπαθητική, γιατί είναι δύο άνθρωποι, εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι και τώρα και εργατικής τάξεως. Εντάξει, κάποια αστεί θα ήταν οι γονείς τους, κάτι τέτοιο θα έπαιζε, μπορεί και λίγο παραπάνω. Πάντως δεν... καταλαβαίνω ότι δεν παίζει νεποτισμός, αλλά δεν ήταν και φτωχάτζες. Οπότε, μήπως μπορούμε να κάνουμε έναν ωραίο παραλληλισμό μεταξύ του Μπιλ και του Αλέξη.
Δεν ξέρω.
Τώρα που φτιάχτηκε και το ίδρυμα, το λέω, του Αλέξη. Γιατί θα μιλήσουμε για το ίδρυμα, φαντάζομαι, αργότερα, του Κλίντον.
Μοιάζει λίγο η περίπτωση, είναι η αλήθεια.
Μοιάζει, μην δούμε και πώς τη λένε. Παγώνα, πώς τη λένε τη γυναίκα του Αλέξη.
Την Περιστέρα.
Ναι. Να δούμε. Περιστέρα, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τον κατάλογο των νεκρών, θέλω να πω το εξής, παιδιά. Μην είστε κακοπροαίρετοι και μαλάκες τώρα και βάζετε στο μυαλό σας άσχημα πράγματα. Αυτές οι θέσεις είναι μέσα στο άγχος. Ωραία, που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που πεθάνανε μεν, αλλά τέλος πάντων πριν που ζούσανε δουλεύανε σε κάποιες θέσεις που σχετίζονταν με το κράτος. Αυτές οι θέσεις είναι μέσα στο άγχος. Και τι σκοτώνει περισσότερο από όλα, Δήμο? Το άγχος.
Έτσι είναι.
Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, κάτι περίεργο συνέβη, αλλά όχι από αυτή την άποψη. Δηλαδή, Μην τα παίρνουμε και όλα τις μετρητής, τέλος πάντων τώρα. Δηλαδή βρέθηκε ο άλλος σαν τον τοποθέτησαν ήδη νεκρό στο Central Park, ξέρω εγώ που ήταν. Μπορεί από το άγχος του, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
Λες, ε. Υπάρχουν για τέτοιες περιπτώσεις.
Κατά τα άλλα, το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω μέχρι εδώ είναι ότι για τη Hillary δεν θα πω πολλά, αλλά για τον Bill. Αρκεί ένα απλό Google search, πατάμε Bill Clinton Enter, νιώθω τυχερός, εικόνες. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να βρούμε μία εικόνα στις πρώτες, ξέρω εγώ, 100 εικόνες, όπου ο Bill Clinton δεν είναι σαν διαστροφικός κοινωνιοπαθής τύπος. Καμία από αυτές τις εικόνες δεν υποδεικνύει τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Φαίνεται από τα μούτρα ο άνθρωπος. Δεν πάει να είναι 18 χρονών, βρήκα εδώ μια φωτογραφία. Δεν πάει να είναι 75 τώρα που έχει γεράσει, πόσο είναι 80. Φαίνεται ότι κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει και, έτσι για να το κάνουμε και κύκλο, ποιος μεσολάβησε Δήμο για να σωθούμε από τη χρεοκοπία και πήρε τηλέφωνο τον Αλέξη και τη Μέρκελ και τα λοιπά και τα βρήκαν εκεί με τους έρπιδες και αυτά. Ο Bill Clinton μετά από τηλέφωνο του πάνε του καμένου που του είπε «Hey Bill, κάνε κάτι το παιδί, έχει άγχος».
Ακριβώς Γιώργο, ακριβώς.
Λοιπόν, έτσι. Και... ποιον συνάντησε ο Αλέξης όταν πήγε στην Αμερική και του έλεγε «Madam» και «Hillary» και «Madam» τέτοια, τον Bill Clinton. Και του έλεγε «It is very difficult here in Greece with the financial crisis, the crisis the financial» και τα λοιπά. Με τον Bill τον Clinton.
Οπότε, ακριβώς.
Δεν ξέρω.
Ακριβώς Γιώργο.
Στο χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και οι δύο και τα λοιπά. Της κεντροαριστεράς.
Λοιπόν, πολλά σκάνδαλα ακόμα Γιώργο, ακόμα πιο πονηρά. Οι Κλίντον φαίνεται ότι μπήκανε πολύ δυναμικά και πολύ οργισμένοι στο Λευκό Οίκο. Καθώς ένα άλλο γνωστό σκάνδαλο είναι το Filegate. Γενικά οι Κλίντον έχουν πάρα πολλά gates.
Okay.
Πεσμένα πάνω τους. Στο Filegate λοιπόν, μεταξύ του 1993 και του 1994, ο Λευκός Οίκος υπό τον Clinton, μέσω του επικεφαλής του Γραφείου Ασφαλείας Προσωπικού Craig Livingston, απέκτησε παράνομα πάνω από 900 απόρριτους φακέλους του FBI.
Μα, αλλά το διαβάζω τώρα, πρώτη φορά το βλέπω αυτό, ακραίο.
Που ανήκαν σε πρώην υπαλλήλους ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων, όπως ο James Baker και άλλοι. Η δικαιολογία ήταν ότι χρειαζόταν τους φακέλους για να δώσουν διαπιστεύσεις ασφαλείας, αλλά πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν εργάζονταν καν πλέον στην κυβέρνηση. Για τους ερευνητές, ο σκοπός ήταν προφανής. Η δημιουργία μιας τεράστιας βάσης δεδομένων εκβιασμών, καθώς οι φάκελοι αυτοί του FBI περίχαν τις πιο ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες των ατόμων, όπως οικονομικά προβλήματα, εξωσυζυγικές σχέσεις, ζητήματα υγείας. Και ο Clinton φαίνεται, φαίνεται ότι προετοιμάζονταν για επιθετικές κινήσεις στο χώρο της πολιτικής τους. Τεράστιο σκάνδαλο χρηματοδότησης έχουμε και στο China Gate, τέταρτο gate που συνδέεται με τους Clinton.
Όπου China Gate,
η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος δέχτηκε εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από ξένες πηγές, κυρίως συνδεδεμένες με την Κίνα. Και μάλιστα ο Τζόνι Τσάνγκ, ένας Αμερικανοκινέζος επιχειρηματίας, παραδέχτηκε ότι διοχέτευσε χρήματα από την Κινέζικη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών στην εκστρατεία και είπε συγκεκριμένα ότι ο Λευκός Οίκος είναι σαν μετρό. Πρέπει να πληρώσεις ένα εισιτήριο για να μπεις.
Ωραίο. Να σου πω κάτι. Δίκαιο. Δίκαιο. Εγώ δεν έκανα. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπος. Άρα, συγγνώμη, αυτός πήγε και είπε εγώ τους πλήρωσα.
Ναι.
Και τι έγινε μετά?
Από ό,τι καταλαβαίνω, τίποτα ιδιαίτερο.
Τίποτα, ωραία, εντάξει, μια χαρά. Να μην αγχώνονται όπως λέγαμε πριν, γιατί συμβαίνουν διάφορα.
Το μοντέλο λοιπόν αυτό της κονόμας, η Χίλαρη πλέον, ως υπουργός εξωτερικός, φαίνεται να το τελειοποίησε. Καθώς το 2010 η κυβέρνηση Ομπάμα ενέκρινε την πώληση της καναδικής εταιρείας Γιώργο Uranium One στη Rosatom, τη ρώσικη κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας. Αυτή η συμφωνία έδωσε στη Ρωσία τον έλεγχο του 20% της παραγωγικής ικανότητας του ουρανίου των ΗΠΑ. Η Χίλαρη Κλίντον, όταν ήταν τότε υπουργός εξωτερικός και ήταν μέλος της Επιτροπής που έδωσε την τελική έγκριση για αυτή την απόφαση. Την ίδια περίοδο, το Ίδρυμα Κλίντον έλαβε 145 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από άτομα που συνδέονταν με την Uranium One. και ο Bill Clinton έλαβε 500.000 δολάρια για μια ομιλία στη Μόσχα από μια ρώσικη τράπεζα που προωθούσε τις μετοχές της Uranium One.
Mm-hmm. Ένα ίδρυμα πρέπει να φτιάξουμε. Ένα ίδρυμα.
Εντάξει, και το ίδρυμα Clinton, για να τελειώσουμε κάπως με τις... με τα κόλπα, τα οικονομικά και τα λοιπά, είναι μπλεγμένο, Γιώργο, σχεδόν σε όλα τα μεγάλα περιστατικά που έχουν συμβεί από το 2000 και έπειτα. Παραδείγματος χάρη, ήταν ένα από τα βασικά ιδρύματα που συμμετείχε στην βοήθεια, ας πούμε, από την καταστροφή τότε που είχε γίνει στην IT.
Ναι, ναι, ναι.
Το ίδρυμα κατηγορείται ότι εκείνη την περίοδο δεν λειτουργήσε ως φιλανθρωπικός οργανισμός, αλλά ως μεσίτης, που έστησε ένα πολύ κερδοφόρο δίκτυο, ξαναχτίζοντας την IT και δημιουργώντας, ας πούμε, real estate κόλπα για να τα οικονομήσει.
Όπως κάνει τώρα, όπως θέλει μάλλον να κάνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, το ίδρυμα του αλλονού, του Άγγλου, πώς τον λένε, του Τόνι Μπλερ.
Ακριβώς, ακριβώς. Διάφορα άλλα πράγματα όμως. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που, όπως και στην περίπτωση του ChinaGate, βλέπουμε δωρεές ή πολυεθνικές εταιρείες ή κάποιος άλλος, τέλος πάντων, ισχυρός του κόσμου εκτός Αμερικής, να περνά συμφωνίες και λοιπά που θέλει στην Αμερική και να βλέπουμε ταυτόχρονα μια τεράστια φιλανθρωπική δωρεά στο Ίδρυμα Clinton. Αυτός ο μηχανισμός φαίνεται να λειτουργεί πάρα πολύ και αρκετά εξωφθαλμό με πολλά περιστατικά.
Πρέπει να κινούνται τα χρήματα, δημοπρέπει να κινούνται. Άμα κάθονται, δεν αυγατίζουν.
Και εγώ θέλω τώρα, Γιώργο, μετά από αυτά τα στοιχεία για αυτές τις οικονομικές συναλλαγές, εσύ πιστεύεις ότι είχαν, ας το πούμε, σκοπό οι Ρώσοι hacker να πάνε εναντίον των Clinton στην καμπάνια του 2016?
Ναι. Καλή ερώτηση. Ναι, εντάξει. Οπότε λες ότι δεν ήταν, δεν υπήρχε... Μήπως δεν είχε άγχος εκείνος εκεί ο υπάλληλος και τελικά δεν εμπλέκονταν Ρώσοι hackers, υπονοείς.
Θα μπορούσε, έτσι. Δεν λέω, γιατί αλλάζουν και τα συμφέροντα, έτσι. Προς Θεού, δεν λέω ότι είναι έτσι. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν διαχρονικές συνεργασίες με ρώσικα συμφέροντα των Clinton και όπως αποκαλούνται τον FOB, τον Friends of Bob.
Τέλειο. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι, το για να είμαστε πιο σοβαροί, είναι ότι μέσα σε μια χώρα, μέσα σε ένα κόμμα, μέσα σε μια ομάδα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, μπορεί να συνεργάζονται άνθρωποι για κοινό σκοπό και να έχουν και διαφορετικές ατζέντες μεταξύ τους. Φυσικά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει ομάδα στο ρωσικό Deep State που είναι με τους Ρεπουμπλικάνους, έχει παίξει εκεί τα χαρτιά της, και άλλοι που τα παίζει με τους δημοκρατικούς. Μπορεί η ίδια ομάδα να βλέπει ότι τους τσινάει η ομάδα που πόνταρε. Οπότε σου λέει, κάτσε να βαστίξουμε τα μπόσικα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχει deep state και παίζει μπαλίτσα και βαστάει μπόσικα. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι συνωμοσία.
Ναι, δεν ξέρω. Πάντως σε μένα ο τελικός μου ισχυρισμός αυτού του επεισοδίου είναι ότι τελικά Τραμπ και Clintons είναι ένα στρατόπεδο.
Ένα στρατόπεδο.
Mm-hmm.
Και γιατί τσακωνόντουσαν για την Προεδρία τότε?
Γιατί πρέπει να υπάρχει και τζέρτζελο.
Τι, για τη φάση έγινε όλο αυτό?
Για τη φάση έγινε, Γιώργο.
Οκ. Okay. Προωθημένη ιδέα.
Αρχικά είναι διαχρονικές σχέσεις των Clinton με τον Τραμπ. Ήταν και στο γάμο του Τραμπ, επίσημα προσκεκλημένη, στην πρώτη σειρά. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες που δείχνουν οικειότητα. Ίσως και παραπάνω, σαν αυτή που αποκαλύφθηκε αργότερα, τώρα τελευταία, ναι, στις τέτοιες του αδερφού του Επστάιν. Δεν κρίνουμε. Γιατί ο έρωτας είναι καλός, Γιώργο, από όπου και αν προέρχεται. Εμείς δεν καταδικάζουμε.
Ακριβώς, από όπου και αν προέρχεται. Σωστά. Έτσι, να πούμε και κάτι,
δηλαδή, να πηγαίνουν τώρα, από το να πηγαίνουν στο νησί του Επστάιν και να βιάζουν ανήλικα κορίτσια, καλύτερα να πιπώνονται μεταξύ τους.
Βρίσκουν μόνοι τους, ρε.
Είναι πολύ πιο τίμιο και ευαγές,
yes,
ας το πούμε.
Ακριβώς, βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, τα αρχεία επίσης δείχνουν, Γιώργο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δωρεές τόσο για την εξαρτία της Χίλαρη Κλίντον, όσο και στο Ίδρυμα Κλίντον πολλές φορές.
Ναι, αφού πριν κατέβει με τους Ρεπουμπλικανούς κατηγορούταν ως φάντερ των Δημοκρατικών, τον Ντόναλντ.
Mm-hmm. Και το κοινό έδαφος φυσικά όλης αυτής της δικής μου θεωρίας είναι ο Τζέφρι Επστάιν, τον οποίο έχουν γνωστές σχέσεις και εκεί, ας το πούμε, γίνεται μια σύνδεση. Βρίσκω ένα τελευταίο στοιχείο, Γιώργο, σε αυτή τη δική μου φαντασία, όπως αναπτύχθηκε λοιπόν από εκείνο το νέο, ότι η αντιπαλότητα φαίνεται να ήταν ένα σκηνοθετημένο παιχνίδι με βάση ένα άρθρο της Washington Post το 2015, όπου λίγο λέει πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητα του Donald Trump, δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον Bill Clinton.
Okay.
Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της ιδιωτικής συνομιλίας, ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να ενθαρρύνει τον Τραμπ να αναλάβει ένα μεγαλύτερο ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Και εδώ αυτή η επικοινωνία εμένα μου βάζει ιδέες για το τι υπόθηκε εκείνο το βράδυ. Ήταν επειδή οι Κλίντον λένε «Α, ο Τραμπ είναι χαζούλιακας, κάτσε να τον βάλουμε αυτόν για αντίπαλο». Ήταν όμως μήπως μια στημένη παράσταση για να καταφέρει να κερδίσει η Χίλαρη τα ισοκομματικά, γιατί με τον Μπέρνι Σάντερς τα είχε βρει δύσκολα. Και ένα μεγάλο επιχείρημα πολλών από όσων είχαν ψηφίσει τότε τη Χίλαρη ήταν ότι ο Σάντερς δεν κερδίζει τον Τραμπ, η Χίλαρη κερδίζει τον Τραμπ.
Βέβαια, έχανε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Ναι.
Ενώ μόνο ο Μπέρνι Σάντερς κέρδιζε τον Τραμπ από τους υποψηφίους των Δημοκρατικών.
Μήπως λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή και η θέση του Τραμπ και όλα αυτά είναι σίγουρο ότι στηρίζεται και σε κάποιες παλαιότερες εξουσίες. Μήπως ένας από αυτούς τους συμμάχους για αυτή την κατάσταση σήμερα ήταν και η Κλίντον σε αυτή την αλλαγή την πολιτική, ας πούμε, που υποτίθεται ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.
Κοίταξε, και μπορεί να παίζουν άλλα δύο σενάριάκια. Το ένα είναι ότι αν είναι τόσο κοντά αυτοί με τριολέ. Μπορεί και να γίνονται στο τέλος της ημέρας, δεν μου νιώθεις άσχημα. Μπορεί και να κάνουν τριολέ.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα.
Τετραολέ. Όχι που δεν έγινε πριν, μου είπες κρίμα κτλ. Μήπως και τετραολέ, βάλουμε και τη Μελάνια, όποιον θέλετε, δεν ξέρω, δεν κρίνουμε, όπως είπαμε. Μήπως τα πλαίσια λοιπόν αυτής της σύσφυξης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Μήπως σου λέει, κατέβασε με τους Ρεπουμπλικάνους, να κατέβουμε εμείς με τους Δημοκρατικούς, όπως και να έχει να εκλεγεί ένας από τους δύο.
Ναι.
Παίζει και αυτό. Επίσης, όλα αυτά. Κοίτα, είναι βασικά πολύ ασφαλές να πούμε ότι όλη αυτή η κινητοποίηση, ακόμα και άσχετη να είναι μεταξύ τους αυτοί, στο προεκλογικό ζήτημα, μπορούμε να δεχθούμε και να κάνουμε μια υπόθεση ότι η κινητοποίηση του Τραμπ, αλλά και της Χίλαρη Κλίντον, σχετίζεται άμεσα με τη φάση του Έπστιν. Γιατί σου λέει να κάτσε να πάρουμε την Προεδρία να μπορούμε να μαζέψουμε ό,τι δεν μαζεύεται. Μην πάει ένας οποιοσδήποτε εκεί πέρα και γίνουμε ρεντίκολο.
Και υπήρχε μια επιθετική ρητορική και από τους δύο ως προς τα ζητήματα τα περί Έπστιν, η οποία δεν εκπληρώθηκε ποτέ.
Ναι. Και λέω εγώ τώρα, εάν αυτοί δεν είναι τόσο καλά συνεννοημένοι, μήπως το τηλεφώνημα ήταν επιθετικό του Μπιλ στον Ντόναλντ. Και σου λέει ο Τραμπ, θα κατέβω εγώ, μην πάει και με πετάξουν εμένα ως θύμα από κάτω, γνωστός επιχειρηματίας, πάρτε εδώ, τύπου σταυρώστε τον scapegoat, και Χίλαρη Κλίντον ταυτόχρονα το ίδιο, μην πάει και εκλεγεί οποιοσδήποτε ρεπουμπλικάνος και πάνε να θάψουν τους Κλίντον που είναι μεγάλο κεφάλαιο στους Δημοκρατικούς, οπότε πήγαινε, κατέβηκαν, μπορεί και κόντρα ακόμα ένα στον άλλο για να γλιτώσει τον εαυτό του. Οπότε είτε κόντρα είτε χωριστά, σίγουρα αυτή η προεκλογική περίοδος είναι σαν ένας δορυφόρος που γυρνάει γύρω από τον πλανήτη Έπστιν.
Σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος, με πολλές διαρροές, με υποτιθέμενη επέμβαση ξένων υπηρεσιών. Υπάρχουν τα σκάνδαλα τα σχετικά με το Facebook, Cambridge Analytica κλπ. Επίσης εκείνης περίοδου. Είναι μάλλον μια από τις πιο πολυτάραχες προεκλογικές περίοδους, ας πούμε, αμερικάνικες που θυμάμαι εγώ. Και σίγουρα είναι, ας το πούμε, κάπως και η αφετηρία αυτού του σύγχρονου πολιτικού κύματος που έχουμε σήμερα. Αυτής δηλαδή της πολύ εξόφθαλμης εξαπάτησης και σκανδάλων, τα οποία όμως δεν λύνονται ποτέ. Ένα νέο πακέτο, το οποίο σίγουρα υπήρχε και παλαιότερα, αλλά νομίζω ότι έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα βαθμό.
Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω να σου πω για την Αμερική, γενικά τώρα έτσι μιλώντας. Για εμάς στην Ελλάδα είναι πολύ ξένο βέβαια, αλλά να εμφανιστεί από το πουθενά ένα ζευγάρι ουσιαστικά ανθρώπων που δεν έχουν πολιτικές καταγωγές, δεν έχουν κάποια επιχειρηματική καταγωγή, κάποια τραπεζική καταγωγή, και να κάνουν τέτοιο τζέρτζελο και να έχουν τέτοια, να καταλήξουν να έχουν τέτοια επιρροή και δύναμη, δεν ξέρω. Και στην Αμερική ακόμα δεν μου έρχεται κάποιος στο μυαλό, βέβαια δεν τους ξέρω για απ' έξω όλους, αλλά 2-3 που μου έρχονται στο μυαλό είχαν καριέρα πολιτική γονείς, η οικονομική μεγάλη καριέρα γονείς. Οπότε αυτό πρέπει να τους το δώσουμε, και κάπως εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τελειώσει και αυτό το αστείο με τα ιδρύματα. Δηλαδή, εντάξει ρε μαλάκες τώρα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον πλανήτη, ο οποίος ακούει He Foundation, He το όνομα ενός πολιτικού, και δεν σκέφτεται διαφθορά και κομπίνες. Εντάξει, είναι νομίζω πιο ύποπτο και από το να ακούσεις νησιά Κάιμαν, ξέρω εγώ. Εντάξει.
Ναι.
Κάπως δηλαδή πρέπει να μπει ένα φρένο. Τώρα, εγώ με τους Κλίντον θέλω να πω το εξής. Όλα αυτά που είπαμε, τα Gates, τα λεγόμενα, κάπως λίγο στην αργό θα πούμε Klein Mind. Δεν με πολύ νοιάζουν, γιατί ξέρω εγώ όποιον και να διαλέξεις, Gates έχει. Με ενδιαφέρουν αυτά τα πιο πονηρά, τα Pizza Gate εμένα. Και θέλω να πω, φίλες και φίλοι, ότι επειδή μιας και δεν έχουμε επιρροή σε αυτά τα πράγματα ούτως ή άλλως, μπορούμε απλά να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη, να ξανατσεκάρουμε τα μούτρα του Bill Clinton και της Hillary Clinton και να σκεφτούμε τη λέξη αρδενοχρώμιο, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, και φτιάχνεται ένα φοβερό παραμύθι, δηλαδή πώς αυτός εδώ τώρα ο τύπος θα φτάσει 150 χρονών, θα έχει παραμορφωθεί, θα έχει γίνει σαν χλαπάτσα και θα ζει ακόμα, και να σκεφτόμαστε αρδενοχρώμιο. Και όλα είναι όμορφα.
Θυμάσαι που λέει και ο Γεωργίου, που κατέβηκε, λέει ο Κλίντον, τι κορμό στάσα, τι έτσι.
Ναι, ναι. 2 μέτρα.
Και ήταν δίπλα ο Σιμίτης, ένα κουστούμι
δανεικό. 3 μέτρα μεγαλύτερο. 3 μέτρα μεγαλύτερο, τέλειο. Με ένα κουστούμι δανεικό, ρε μάνα, φοβερό. Ναι. Αυτή είναι γενικά η γνώμη μου για τα ζητήματα αυτά με τους Κλίντον. Πιστεύω ότι δηλαδή αν πρέπει να τους εξετάσουμε με κάτι το οποίο δεν είναι το Epstein, όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ κοινότυπα, θα τα βρούμε και σε άλλους τύπους. Απλά τη χάνει να εμπλέκονται πολύ πιο έντονα από άλλους σε περίεργες ιστορίες. Δεν ακούς για τον George Bush τόσο πολλά πράγματα καμπαλίστικα, ας πούμε. Θα τον ακούσεις και αυτόν, έτσι, αλλά όχι τόσα πολλά. Και για τους φίλους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω, μπορεί να γράψουν Hillary Clinton Alex Jones στο YouTube. Υπάρχουν πολλές ώρες υλικό από έναν ιδιαίτερα χαρισματικό ακροδεξιό τύπο. Τα λέει πολύ ωραία σε αυτό το επίπεδο, έτσι, σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πλαίσιο. Τα λέει πολύ ωραία.
Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, είχα στο μυαλό μου, ειδικά για τον Bill Clinton, ότι ήταν ένας σχετικά, και νομίζω είναι ένας από τους πιο αποδεκτούς σύγχρονους πολιτικούς από όλα τα στρώματα, τουλάχιστον στην Αμερική, όχι για εμάς εδώ, έτσι. Και ότι είχε αυτή την εικόνα, ξέρεις, σκάνδαλα, γκομενάκια, λίγο έτσι, λίγο χαχαχά. Και δεν περίμενα να σου πω να βρω τόσες συνδέσεις. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο χωμένα τα πράγματα.
Όντως αυτή την εικόνα έχεις. Εγώ νομίζω ότι τους Κλίντον τους μισούν όλοι και παντού, και μόνο με περίεργους υπόγειους τρόπους επιπλέουν.
Αλήθεια.
Επιπλέουν.
Είχες, άρα είχες σωστή άποψη από ό,τι φαίνεται, Γιώργο. Ήσουν σωστά
ενημερωμένος. Οι μόνοι άνθρωποι που πιστεύω ότι αγαπάνε τον Bill Clinton είναι κάποια ηλικία, κάποια περίοδου Αλβανοί που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Είχαν πάθει φρενήρη παράκρουση με τον Bill Clinton τότε, λόγω του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας. Νομίζω υπάρχει και άγαλμα του Bill Clinton στην Αλβανία. Κάτσε να το δω. Σίγουρα υπάρχουν κάτι πολύ περίεργα τραγούδια στο YouTube, στα αλβανικά, που έχουν υπότιτλους. Από κάτι τύπος τώρα είναι τα πάνια, βέβαια, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Όπου εξυμνούν την Αμερική και τον Bill Clinton. Ναι, υπάρχει άγαλμα λοιπόν του Bill Clinton. Ναι. Για τη φάση με το Κόσοβο τώρα, ξέρεις, κατάλαβες.
Ναι.
Εντάξει. Clintons. Είναι και φυσιογνωμία του, ίσως, του Bill τέτοια, όπου τον κάνει λίγο συμπαθητικό παγαπώντη. Παίζει και αυτό. Είναι λίγο, έτσι, είναι λίγο βρωμιάρης, ας πούμε, αλλά είναι και λίγο συμπαθητικός παγαπώντης. Παίζει διπλό ταμπλό, δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Θα δούμε. Πάντως ελπίζουμε όταν εκλεγεί ο Αλέξης Τσίπρας να είναι ακόμα στα μέσα και στα έξω ο Μπιλ. Μήπως και πάρουμε κανένα αεροπλάνο πολεμικό σε καλή τιμή, δεν ξέρω τι να πω.
Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω.
Μήπως μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τον εχθρό, τους Τούρκους, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Να βάλουμε κι εμείς μετά άγαλμα του Μπιλ Κλίντον στην Κυψέλη, που, από όπου είναι και ο Αλέξης Τσίπρας που διαμένει.
Ποιος να γνωρίζει. Δεν ξέρω. Αυτά είχα λοιπόν εγώ να πω για τους Κλίντον. Υπόπτατα τα πράγματα.
Ναι, και επίσης έχουν περάσει τα χρόνια. Είναι μια τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω. Νομίζω ότι οι άνθρωποι της δικής μας ηλικίας και λίγο μεγαλύτεροι ακόμα θα έχουν τους Κλίντον πιο ζωντανούς στο μυαλό τους. Νομίζω, πιστεύω, οι πιο νέοι άνθρωποι, επειδή δεν είχαν προλάβει Μπιλ Λεβίνσκι και Γιουγκοσλαβία και τέτοια πράγματα, μάλλον δεν τους έχουν πολύ καλά στο νου. Οπότε, παιδιά, αν είστε πιο, έτσι, πιο νέοι ή δεν έχετε πολύ επαφή με τη φάση, να τους τσεκάρετε τους Κλίντον, εκτός από το μιμηδιακό, είναι και ύποπτοι πολιτικά σε πραγματικό. Λογικοφανές, μάλλον, πιο σωστά, σε λογικοφανές επίπεδο. Έχει ψωμάκι αν σας αρέσουν τα politics, Ωραία. Οπότε έχουμε κάτι περισσότερο.
Όχι, αυτά είχα εγώ για σήμερα, Γιώργο. Δεν
okay.
Ήταν, μου φάνηκε περίεργο που βγήκε επεισόδιο, αλλά τελικά
τι λες,
κρύβουνε πολλά Κλίντον από πίσω. Κρύβουνε.
Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Αυτή ήταν η πάντα ύποπτη οικογένεια Κλίντον. Είναι και η κόρη ύποπτη, η Τσέλσι. Έτσι, φιγουράρι στο ίδρυμα. Εάν έχετε κάποια πληροφορία σχετική, κάποια σύνδεση που δεν κάναμε, να μας στείλετε να μας ενημερώσετε. Πάντα στα link θα βρείτε το σύνδεσμο για το Kickstarter του Μυθομάχος Tabletop RPG και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε!
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι γνωστή και είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.